Všetkým vám prajem krásnu sobotu. Som rád, že budeme znovu môcť otvárať Božie slovo, že znovu sa budeme môcť nechať osloviť Duchom Svätým a Pánom Bohom, tak ako by to chcel dnes urobiť. Tak ako už bolo povedané, my budeme pokračovať v našej téme. A to je téma, ktorej sa už venujeme teraz už piatýkrát. A to je téma blahoslavenstiev. My sme si hovorili o tom, že blahoslavenstva nie sú len výroky také, že Ježiš niečo rozpráva o tom, že akí ľudia sú vlastne šťastní na svete, ale že blahoslavenstva to je Ježišov špeciálny výcvikový program. Ježiš totiž túži potom, aby my sme sa stali jeho učeníkmi. Dovolte mi povedať, aby cesta učeníctva, ktorú má Ježiš pre nás pripravenú, je totiž jediný spôsob, ako sa z Laodicejskej cirkvi, ako sa z tej vlažnej cirkvi, ktorá má všetko, nepotrebuje nič, povie si, všetko je so mnou v poriadku, ja som na dobrej strane, ja sedím a stojím tam, kde mám sedieť. Ako sa z takejto cirkvi stanú verní nasledovníci Ježiša Krista, mohli by sme povedať ľudia, ktorí dokončia dielo pod vplyvom Svätého Ducha na tejto zemi. Ježišov plán totiž je stále rovnaký. Ježiš má totiž stále v úmysle z nás vytvoriť svojich učeníkov. Ježišovi viacej, a my to v evaniliách veľmi jasne vidíme, keď hovorí o svojom kráľovstve, o Božom kráľovstve, hovorí viacej ako o vonkajších činoch, o nejakých prejavoch. Dneska by sme mohli povedať, hovorí viacej ako o tom, či si preštudujeme sobotnú školu, úlohu sobotnej školy. Ježiš totiž hovorí viacej ako to, či v sobotu prídem do zhromaždenia alebo nie. Pretože to isté, keby sme povedali, takto isto fungovali aj zákonníci a farizej. To boli, by sme mohli povedať, najlepší adventisti. Pretože títo všetko tam robili a napriek tomu bol nejaký problém. A my sme trošku na tej sobotnej škole sme o tom už hovorili. Ale Ježiš príde a povie, vieš čo, ja by som chcel, aby vaša spravodlivosť bola 10-krát väčšia, 10-krát lepšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Viete čo, pretože keď vystúpite alebo keď vykročíte na cestu nasledovania mňa, na cestu učeníctva, tak potom sa z vás stane, povedané slovami apoštola Pavla, nové stvorenie. Pretože to je presne to, čo Ježiš chce urobiť v našom živote. Ježiš z nás, ľudí, ktorí žijeme svoj život, a dá sa povedať, možno sme trošku prispôsobili vonkajšie prejavy tomu, aby sa nejakým spôsobom narovnali do nejakej normy, tak aby odtiaľto sme sa stali nasledovníkmi Ježiša Krista. Ľuďmi, ktorí každý deň tak sú závislí na práci Ducha Svätého, že bez neho sa nechcú pohnúť nikam ďalej. A tak teda Ježiš predstavuje svoj plán cesty učeníctva, na ktorého prvým krokom na ceste učeníctva podľa Ježiša je čo? Čo je tým prvým krokom? Chudoba duchom. A my sme si povedali, to je ten prvý bod, to je ten prvý krok, ku ktorému nás Ježiš pozýva. A my sme si zároveň všimli, že to není len, že Ježiš nám nehovorí niečo nové. Že v jeho ceste učeníctva nie je niečo nové, čo by sme, koncept, ktorý by sme nikdy predtým nepoznali a nevideli. Pretože rovnaká situácia alebo rovnaká definícia chaosu, ako človek, ktorý je chudobný duchom, je človek, ktorý sa nachádza v chaose a nevie si z toho pomôcť, jeho život smeruje od ničoho k ničomu, tak rovnaká situácia bola kedysi dávno predsa v 1. Mojžišovej, v 1. kapitole, na začiatku knihy Genesis. Pretože zem bola neladná a pustá. Zem bola bez pohybu, bez toho, že je tam priepas, kde sa nedá nikam pohnúť. A tak teda Ježiš zoberie tento istý príklad a povie, viete čo, ono s tým stvorením, dovolte mi, aby som povedal, že to stvorenie je vlastne cesta nasledovania mňa. Keď pred 6000 rokmi Pán Boh stvoril zem a my ľudia sme stvorení z čoho? No z tej istej zeme. To znamená, Pán Boh ten istý proces stvorenia, ktorý urobil s našou zemou, teraz chce urobiť s nami, ako so živou zemou, ako so živou hmotou. A preto Ježiš, keď predstavuje ten koncept pre poslucháčov, ktorí to počúvajú, tak hovoria, tu sa deje niečo vážne. Oni si možno povedia, tu sa deje nové stvorenie. Tento Ježiš prichádza ako nový stvoriteľ. On nám predstavuje svoj plán, pretože na začiatku zem bola tiež neladná a pustá. Bola bez ducha. Ale takisto ako Ježiš povie, blahoslavení sú chudobní duchom, to znamená tí, ktorí si uvedomujú svoju situáciu Uvedomujú si svoj duchovný bankrot a vedia, že z toho sa sami nedostanú. A tak ako Ježiš povie, vieš čo, prvým krokom je pozrieť alebo vidieť, rozumieť situácii, v ktorej sa nachádzaš, vyhlásiť to, kým naozaj si a vyhlásiť nad sebou bankrot, to isté robí Pán Boh prvý deň. Keď Pán Boh zasvietí svetlom, krásnym svetlom do tej zeme a povie, bude oddelené svetlo od tmy. Pretože prvým krokom na to, aby duch mohol pôsobiť, svetlo musí byť oddelené od tmy. A to je to, čo sa deje v mojom živote. Ak ja idem na cestu blahoslavenstva, tak chudobný duchom znamená, že v mojom živote Pán Boh, Duch Svätý, oddeluje svetlo od tmy. A ja potrebujem absolvovať celý proces stvorenia. Pretože svetlo musí byť oddelené od tmy. Prvým krokom je poznať svoju skutočnú situáciu. A jediný, kto mi to môže ukázať a kto mi to môže povedať, je Pán Boh. A vy viete o tom, že metóda, ktorou sa zisťuje chyba materiálu, na to sa používa svetlo, pretože svetlo je veľmi jasný a presný spôsob, ako zistiť, či je v niečom chyba. A všimnite si, to sa netýka iba fyziky, to sa týka nášho života. Keď do nášho života zasvieti svetlo Ducha Svätého, tak potom je tam vidieť všeličo. A to je ten druhý krok. Aký je ten druhý krok? Ako je druhý krok? Žalostiaci, pretože keď svetlo do nášho života zasvieti, tak vidíme, že tam je problém a že s tým si nevieme poradiť. A teda neostávajú nám nič iné, iba oči pre more slz. A čo je stvorené druhý deň? To už je naznačenie. Tam sa delí o vody, tam sa rozdeľujú vody. Pán Boh povie, viete čo, vody nebudú vládnuť, ten žiaľ, tá úplná smrť nebude vládnuť na celej zemi, pretože ja vám dám vzduch. Po hebrejsky ruach, po slovenský duch. To znamená, že Pán Boh takisto ako druhý deň povie, že žiaľ, to je ten, že Duch Svätý prichádza do tvojho života, nastaví ti zrkadlo a povie, vieš čo, toto je tá tvoja situácia, takto sa to s tebou deje. A my pri druhom kroku si uvedíme, pozrieme sa pravde do očí a vidíme, že s nami je to zlé. Ale Pán Boh takisto ako dáva svojho ducha, takisto ako otvára oblohu a povie, tak človek, ty, ktorý si není stvorený ako morské zviera alebo morská bytosť, pre teba tu natiahneme vzduch, aby si sa mohol natiahnuť, nadýchnuť. Roztiahneme tú klenbu a voda nebude panovať všade, ale roztiahneme klenbu a ty sa budeš môcť nadýchnuť. A to je druhý krok, pretože od žialu tam vedie, tí, ktorí žialia, tí budú potešení. Pán Boh povie, takisto ako sme začali ten proces toho stvorenia, Ježiš povie, nasledovaním mňa sa deje nový proces stvorenia v tvojom živote. A tretí krok je čo? Čo sme si povedali? Tichý a tretí deň stvorenia je? Tichý obdržia čo? Dedične obdržia čo? Dedične obdržia zem? Áno, lebo tretí deň je stvorenie zeme. To je to, o čom Pán Boh povie. Pán Boh povie, áno, tretí deň dedične ty obdržíš zem a zem to je pevná pôda pod nohami. To je tichosť, vtedy keď ja stichnem, vtedy môže Pán Boh do môjho života povedať, ja som ťa stvoril a ja chcem, aby na tejto zemi ty si žil a aby si robil nejaké veci. Spomínate si, človek dostane tri úlohy. Čo to je? Panovať nad zemou, teda slúžiť jej ďalej, rozmnožovať zahradu, aj sa. Áno, a ďalej? Prijímať potravu, ale samozrejme nie len samotným chlebom, ale týka sa to aj duchovnej oblasti. To znamená život, reálny život na zemi. To je stvorené tretí deň a zároveň je to tretí krok na ceste nasledovania, ceste učeníctva. Čo je štvrtý deň? A čo je štvrtý krok? Tam budeme mať paralelky. Čo je to? Lačnejú a žíznia po spravodlivosti. A čo je stvorené štvrtý deň? Čo je stvorené štvrtý deň? Ja už som... No neviem, dneska sobotná škôlka, musíme zopakovať. Štvrtý deň, priatelia. Nie je živé tvorstvo. Čo je stvorený štvrtý deň? Fakt, stromy? To myslíte vážne? Nie, musíme to vedieť, čo je Genesis. Štvrtý deň, čo bolo stvorené? To ma úplne prekvapujete. Čo to je? To povie. Slnko. Či nie? Mesiac a hviezdy. Ako súvisí lačnejúci po spravodlivosti so slnkom? Kto je slnkom spravodlivosti? podľa Malachiaša 4. kapitole. Koniec všetkých proroctiev, kto je slnkom spravodlivosti? Kto je to? To je Mesiáš, áno, to je Ježiš Kristus, to je Mesiáš, to je ten, ktorý prichádza na zem, preto aby ukázal, čo to naozaj znamená spravodlivosť. A my sme naposledy hovorili o tom štvrtom kroku, že tí, ktorí sú hladní a smenní po spravodlivosti, že my, ľudia už v raji, kedysi dávno v raji sme stratili zmysel pre spravodlivosť. Pretože naša spravodlivosť alebo naša schopnosť rozoznávať dobré a zlé sa vytratila. My teraz, áno, rozoznávame dobré a zlé, ale z môjho pohľadu. Keď ja mám s niekým problém, tak kto je dobrý a kto je zlý? No ja som vždycky dobrý, so mnou vždycky to je menej problémov. A ak niečo, tak to sú okolnosti. To znamená, so mnou je to dobré a s tebou je to zlé. Myslíte, že to je reálna schopnosť rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé? Nie, to je posunutá. A teraz ľudia, ktorí sú ticho, ľudia, ktorí príjmajú Boží pohľad na svet, tak zrazu takáto ich vlastná spravodlivosť, tá im už nestačí. Zrazu ten ich vlastný pohľad, že ja som dobrý a ja si to tak nejako ospravedlním a so mnou je to vlastne dobré, to mi už nestačí. Ja už potrebujem inú spravodlivosť. Ja už potrebujem inú definíciu dobrého a zlého. To sú ľudia, ktorí povedia si, ale ja potrebujem spravodlivosť, Pane Bože, od teba. Ja potrebujem reálny pohľad na vec od teba. Ja bez teba, aby som sa začal dívať na svet tvojimi očami, ja bez toho ďalej nechcem nikam ísť. To je to, čo Ježiš hovorí. Ježiš je slnkom mojej spravodlivosti. Ježiš je ten, ktorý príde do môjho života a povie, vieš čo, ja chcem niečo s tebou urobiť. Ja by som chcel, keď mi dovolíš, aby som vstúpil do tvojho života ako to slnko, tak potom budeš, celý tvoj život bude prežiarený. Zrazu sa to všetko zmení. Zrazu tie veci, ktoré si robil predtým, ktoré sa tebe dali správne a nesprávne a vedel si ich posudzovať, zrazu sú úplne inde. Zrazu sa obnoví tvoja schopnosť vedieť, čo je spravodlivé. Vedieť, čomu to vedie? Aký je ďalší krok? A tým sa dostávame k našej dnešnej téme. Aký je piatý krok na ceste učeníctva? Všimnite si, čo to je. Piatým krokom na ceste učeníctva, na ceste nasledovania Ježíša Krista je milosrdenstvo. Otvorte spolu so mnou 5. kapitolu Matúšovho evanjelia a znova budeme čítať v 5. kapitole od verša 1. Znova si pripomenieme všetky blahoslavenstva, aby sme vedeli kroky, ako idú jeden krok po druhom. Opäť stojíme v úžase, náš dobrý Pane Bože, Duchu Svätý, Ježišu Kriste. Nad tým, aký neochvejný je Tvoj záujem o nás. O tom, že aj keď v našich životoch častokrát vnímame pokrútenú formu spravodlivosti a milosrdenstva, o ktorých budeme dnes hovoriť, tak ty napriek tomu stále znovu a znovu k nám prichádzaš, vystieraš ruky a povieš, vieš, ja ti chcem dať svoj pohľad na túto vec. Prosíme ťa, Duchu Svätý, aby si teraz naplnil našu myseľ i naše srdce. Aby si nás viedol k rozhodnutiu, aj keď to rozhodnutie možno nebude jednoduché, chceme ho urobiť pre teba, pretože uvedomujeme si a vieme, že ty máš s nami tie najlepšie úmysly. Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril svoje ústa a učil ich takto. Blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenosledovať a ľuhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo mnohá je vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Ježiš jasne hovorí o tom, že táto cesta učeníctva vedie do Božieho kráľovstva. Aj keď zo sebou prináša rôzne veci, ktoré sú nám nepríjemné, napriek tomu Táto cesta vedie do Božieho kráľovstva. Radujte sa a plesajte. Ak viete, že ste vykročili na cestu a idete po tej ceste nasledovania Ježiša Krista, potom môže vo vašom živote zavládnuť radosť. Radujte sa a plesajte. Aj napriek prenasledovaniu. Aj napriek tomu, že vonkajšie okolnosti mohlo by sa zdať, že to naznačuje, že to není správna cesta. Vy sa môžete radovať, pretože ste na ceste do Božieho kráľovstva. Inými slovami, keď robíme paralelu ku knihe Genesis, môžete sa radovať, že sa znovu vraciate do rajskej záhrady. Že sa znovu vraciate do Edenu, ktorý je vašim skutočným domovom. Toto je tá cesta naspäť. Ako ideme postupne po tých krokoch, tak si môžeme všimnúť, že sú rozdelené na dve časti. Tie blahoslavenstva, alebo tá cesta je rozdelená na dve časti. Ktoré to budú dve časti? Prvé štyri a druhé štyri. Čím sú charakteristické prvé štyri? Čo by sme povedali? Čo je takým spoločným menovateľom toho? Všimli ste si, ako by si nazvali tie prvé štyri? Tie sú negatívne. Všimli ste si, že sú negatívne? Negatívne vo vzťahu k čomu? Áno, Jarka, správne. To sú negatívne blahoslavenstva vo vzťahu ku mne. To je to, že to končí smrťou vlastného ja. Prvé štyri blahoslavenstva alebo prvé štyri kroky nasledovania Ježiša Krista končia smrťou môjho vlastného ja. A čo sú ďalšie štyri, tie pozitívne? My si povieme, tak teraz už sme sa konečne dostali do tej lepšej polovice. Teraz už konečne sme za vodou. Teraz už konečne to údolie, temné údolie, doliny tône smrti je za nami a konečne ideme k niečomu pozitívnemu. Ako by sme nazvali tie štyri ďalšie pozitívne? Keď prvé štyri sú smrťou vlastného ja, ďalšie sú novým životom Ježišovi Kristovi. Všimnite si, smrťou vlastného ja, nový život Ježišovi Kristovi, to sú ďalšie štyri. Viete, ako sa to prejavuje? Čím ja sa musím umenšovať ja, tým bude on viacej rásť. A mohli by sme to povedať to, že tie prvé štyri majú negatívny úžitok pre mňa a tie ďalšie štyri majú pozitívny účinok pre moje okolie. Pretože milosrdenstvo je záležitosť, ktorá sa netýka iba mňa samotného. Samozrejme, Ježiš tam povie, áno, milosrdní, tí, ktorí sú milosrdní, tí dôjdu milosrdenstva, určite. Ale milosrdenstvo a spoločenstvo, pretože milosrdný znamená, ja môžem byť milosrdný, keď mám okolo seba niekoho. Keď zomriem ja a žije vo mne Kristus, tak potom prvým krokom, ku ktorému ma vedie, je milosrdenstvo. To, či viem, že som vykročil ďalším piatým krokom, že mám ďalší piatý krok pred sebou a že Pán Boh ma naozaj vedie a že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, je to, že sa v mojom živote prejaví milosrdenstvo. A milosrdenstvo, priatelia, to máme radi. Lebo každý z nás času na čas, niektorí samozrejme si povedia, no ja až tak veľmi nepotrebujem milosrdenstvo, ja som celkom na tom dobre. Ale každý z nás z času na čas my si povieme, no milosrdenstvo, to by sme si prijali, to je pekné milosrdenstvo. Ale všimte si, ako to formuluje Ježiš. Ježiš povie, tí, ktorí vykročili ten piatý krok, dovolili, aby Ježiš zmenil spôsob ich myslenia, spôsob ich náhľadu, tak s nich v ich živote začína dozrievať ovocie ducha, ktoré sa volá milosrdenstvo. V ich živote sa prejavuje niečo, čo tam predtým nebolo. To je nový výhonok, to je nový výrastok, ktorý sa tam deje v živote toho človeka. Pretože pre nás ľudí je prirodzené milosrdenstvo prijímať, ale už oveľa ťažšie nejaké milosrdenstvo poskytovať ľuďom, ktorí sú okolo nás. To znamená, čo to znamená to milosrdenstvo? Čo je to teda skutočne, ak potrebujeme vedieť, a toto je ďalší krok, a toto je ovocie toho, že Pán Boh v mojom živote pôsobí, že som dovolil Duchu Svätému, aby ten prerod od tej mojej vlastnej smrti teraz išlo k tomu, aby čím viacej žil vo mne Ježiš, alebo Pán Boh. Tak čo to potom znamená milosrdenstvo? Čo to je? Čo je to milosrdenstvo? Ešte raz? Pomôcť, ľutovať sa, áno, výborne, výborne. My vidíme o tom, že charakteristikou Ježišových činov, ktoré robí voči druhým ľuďom, je čo? On bol pohnutý súcitom. To je praktická definícia slova milosrdenstvo v Ježišovom živote. On bol pohnutý súcitom. Jemu to nebolo jedno. To, že s tým človekom niečo bolo. Dobre, ale čo to znamená ešte milosrdenstvo? Prejav lásky, áno, určite. Ešte raz? To ešte povie. Čo je milosrdenstvo? Ako rozumejú slovu milosrdenstvo poslucháči, ktorí počúvajú Ježišove kázanie? Ako oni rozumejú slovu milosrdenstvo? Kde sa už stretli so slovom milosrdenstvo? Poznajú oni výraz milosrdenstvo? Starý zákon pozná? No samozrejme, pretože to je to, ako Pán Boh sa stretáva so svojim národom. To je to, čo Pán Boh neustále voči svojmu národu prejavuje. Oni ako národ idú neustále za svojimi vlastnými cieľmi, za svojimi vlastnými bohmi. Oni neustále idú svojou vlastnou cestou. Ale Pán Boh neustále za nimi prichádza a povie, vieš čo, ja mám pre teba ešte ponuku. Vieš, ja som s tebou ešte neskončil, ja ťa chcem stretnúť s milosrdenstvom. Ja by som chcel, aby milosrdenstvo sa stalo to, čo ťa bude v živote motivovať. Aby prerod na milosrdného človeka, na človeka, ktorý mu záleží na tých druhých ľuďoch, na ktorý je ochotný a pripravený utrpieť stratu, pretože to je milosrdenstvo, lebo ja keď som milosrdný voči niekomu, tak ja utrpím stratu. To je ako ten kráľ v tom podobenstve pre deti, ktorý sme si rozprávali. Ten príbeh pre deti. Ten kráľ utrpel stratu. 10 000 talentov. Viete, koľko je to peňazí? Viete, koľko je to peňazí? Jeden talent človek zarobil za 20 rokov. Jeden talent zarobil nádenný robotník za 20 rokov. Viete, koľko je 10 000 talentov? Koľko by rokov potreboval pracovať ten robotník? Koľko mu bolo odpustené teda? Ale otázka je, kto to zaplatí, priatelia? My niekedy si predstavujeme tak, že Božia milosť alebo Božie milosrdenstvo to je tak, že proste prídeme k Pánu Bohu, tak sa objímeme, potlapkáme sa a povieme si, tak dobré, fajn. Ale kto to zaplatí? Kto zaplatí 10 000 talentov? Kto zaplatí tú sumu, ktorú sme dlžní Pánu Bohu alebo ktorú sme dlžní jeho zákonu, teraz keby sme chceli povedať? Kto to zaplatí? Milosrdenstvo stojí totiž veľmi veľa. Dobre, tak čo to znamená teda to milosrdenstvo? Pán Boh neustále prichádza za svojim národom a povie, vieš čo, ja ti chcem prejaviť milosrdenstvo. Z tvojej strany sa očakáva, že ty to milosrdenstvo príjmeš. Že ti na tom bude záležať, že si nepovieš, a čo tam také milosrdenstvo, to si nechaj, to ja nepotrebujem. Pretože to, ako sa ja správam k milosrdenstvu, ktoré získavam, tak to ukazuje na to, že ako to milosrdenstvo príjmam, a odovzdávam ďalej, ukazuje, akým spôsobom ho ja mu rozumiem. Ako rozumiem, akú veľkú a nepredstaviteľnú cenu to milosrdenstvo muselo byť zaplatené za ňo. Všimnite si, poslucháči, ktorí počúvajú Ježišove kázanie a počujú slovo milosrdný, tak si spomenú na to, že ako Pán Boh neustále za nimi prichádza. Ako aj exil, babylonský exil, bola iba pripomienka Pána Boha k tomu, povie, viete čo, ale ak sa ku mne navrátite, ak všetky tieto pohromy, ja som pripravený, ochotný všetko to zrušiť, ja vás znova vovediem do Jeruzalema a Jeruzalem znova bude miestom uctievania, skutočného uctievania Pána Boha. To je to, čo by som chcel vo vašich životoch urobiť. Poďte so mnou, dajte, uverte tomu, vyskúšajte to na vlastné oči, na vlastnú kožu. A potom proroci Hozeáš a Micheáš ti povedia, viete čo, viacej ako tie obete, viacej ako to, čo vy robíte navonok, mňa zaujíma to milosrdenstvo. Pretože ja som vám to milosrdenstvo prejavoval neustále. A ja by som teraz očakával od vás, že vy ho budete robiť rovnako. Milosrdenstvo je to, čo je mi lepšie ako obeť. A zase u Micheáša Pán Boh povie, toto od teba žiadam, človeče, aby si miloval milosrdenstvo. To, čo ťa v živote motivuje, my keď niečo milujeme, tak to je to, čo nás ženie dopredu. Aby to, čo ťa ženie dopredu, bolo milosrdenstvo. Viete, ale my milosrdenstvo sme ochotní veľmi jednoducho, veľmi ľahko prijať, ale problém je v tom, v okamihu, kedy milosrdenstvo by sme mali odovzdať. Keby sme mali milosrdenstvo odovzdať ďalej. A samozrejme, že niektorí z nás si môžu povedať, no dobre, počkaj, s tým milosrdenstvom to nemôžeme veľmi preháňať. Lebo milosrdenstvo to je taká ošemetná situácia. To je to, že každý si zrazu môže robiť, čo chce. Pretože to je také moderné, teraz každý tak milosrdne, tak žijeme pod milosťou. Milosrdní budeme jeden k druhému, nebudeme si nič robiť. Všetko je tak, ako má byť. Áno? To je to, čo keď Ježiš hovorí, blahoslavení sú milosrdní. Po tým Ježiš myslí? že to proste prehliadneme a budeme sa tváriť, že to neexistuje, áno? Nie, všimnite si, aký je predchádzajúci krok. Všimnite si, aký je základ, z ktorého milosrdenstvo vyrastá. Čo to je? Čo je predchádzajúci krok? Ak ja neabsolvujem totiž predchádzajúci krok, tak potom ja nemôžem vyrásť k milosrdenstvu. Čo to je? To je spravodlivosť. Lačnejúci a žiznejúci po spravodlivosti. Základom toho všetkého, to, z čoho vychádza milosrdenstvo, je viete čo? No povedzte to. Čo je základom, z ktorého vyrastá Božie milosrdenstvo? Viete, čo to je? Boží zákon. Myslíme, to nie. To sú tie dve veci, čo sa nám stále bijú. Boží zákon a milosrdenstvo, to sa nám predsa bije. To je to, čo je, to je to, čo nevieme zmieriť nejakým spôsobom. Ale všimte si, základom toho, Ježiš to povie, ak v tvojom živote má sa prejaviť milosrdenstvo, tak potom potrebuješ prejsť základom Božieho zákona. Bez toho to nepôjde. Niekto povie, no nie, zákonníci, dajte mi s tým pokoj. Nie, radšej nie, zákon, žiadny zákon. Ale to je Boží pohľad na vec, to je Božia spravodlivosť. A Božia spravodlivosť, my vnímame Boží zákon ako niečo negatívne. My totiž sme si totiž zvykli na to, že zákony nás obmedzujú, že zákony nám robia niečo zlé, že so zákonmi my si nejako nevieme poradiť. A preto vnímame to tak, že niekto, kto prichádza, je mocný a silný, ten príde za mňa a povie, tento zákon budeš ty dodržiavať a ja mám autoritu a ja si na to dám veľký pozor na teba, aby ty si zákon dodržal. A my takto vnímame Pána Boha. Ale Pán Boh povie, nie, s môjim zákonom to funguje inak. Ty, ak vykročíš na cestu, štvrtý krok učeníctva znamená, že sa začneš pozerať na svet mojimi očami. A Boh ako stvoriteľ do nás vkladá svoj zákon. A on povie, ja som vložil svoj zákon do vášho vnútra, do vášho srdca. A to je to, čo ja chcem, aby ste pochopili, aby ste videli, aby ste ho žili s ním. Pretože Pán Boh, keď dáva svoj zákon do nášho, to sa netýka desatora. To sa týka, nazvime to, princípov života. To je Boží zákon. Každé Božie slovo, ktoré Pán Boh vysloví preto, aby niečo stvorilo, je Božím zákonom. A Pán Boh o každom tom dni, o každom z tých 7 dní povie, bolo to dobré. A bolo to dobré, a bolo to dobré, a bolo to dobré, a bolo to veľmi dobré. Pretože to je to, čo Pán Boh robí. Pán Boh do nás, ako do svojho stvorenstva, vkladá princípy. A povie, ak sa budeš na tie princípy dívať, ak budeš žiť podľa princípov, ktoré ja ti dávam, potom v tvojom živote vyrastie krásny strom milosrdenstva. Pretože to je to, čo Pán Boh robí. Pán Boh je milosrdný, ale nepovie to, že viete čo, budeme sa tváriť, že tu zákon neexistuje. Že tu moje princípy neexistujú. To odsuňme na bok. My žijeme v novej zmluve. Zákon nám netreba. Ale zákon je pravou podstatou tej zmluvy. To je to, čo hovorí Ježiš. Ježiš príde a povie, vieš čo, ak urobíš ten krok spravodlivosti, začneš sa dívať na svet mojimi očami. Zrazu sa nebudeš na svet dívať tým, že si povieš, no a mne sa toto páči a mne sa tamto nepáči, tam toto chcem, toto nechcem, toto je dobré a toto není dobré. Viete, a tak ako sme si povedali, že my môžeme zastať na niektorom z tých krokov, takisto môžeme zastať na kroku, ktorý sa volá spravodlivosť. Viete, ako vyzerá človek, ktorý zastane na kroku, ktorý sa nazýva lačnejúci a žiznejúci po spravodlivosti? Stretli ste takých ľudí? Stretli ste takých ľudí, ktorí si povedia, vieš čo, Pane Bože, my sme už tak veľmi prežili s tebou, že tento krok je náš finálny. A my tu teraz sedíme a strážime, aby všetko bolo tak, ako má byť. My teraz tu sedíme, Pane Bože, a vieme, že lačnieme a žiznieme po tvojej spravodlivosti v zmysle len týmto ostatným, ktorým sa tak dobre darí a nie sú ti verní tak ako ja, tým musíš ukázať, kto vlastne si. Tým musíš im naložiť tak, ako sa im patrí. To je naša predstava o tom, ako žízníme a hladovíme po spravodlivosti. A to je pokrútené učeníctvo. Ježiš povie, nie, ak ty sa díváš na Pána Boha jeho očami, tak potom jeho zákon je dobrý, dokonalý, svätý. On je ten, ktorý si povieš, to je zmysel môjho života, ja chcem takto ísť, pretože nejak inak nebudem šťastný. A to je to, čo hovorí Ježiš. Šťastný, zmysel života máš vtedy, ak ideš touto cestou učeníctva. Ak pochopíš to, že jeho spravodlivosť, jeho pohľad na vec je viacej, je lepší, je dôslednejší ako tvoj vlastný. Viete, takáto zmena myslenia, to je to, čo sa nazýva metanoia v Biblii. Takáto zmena myslenia, takáto zmena pohľadu na samého seba a na svoje okolie znamená, že v mojom živote začína klíčiť ovocie
milosrdenstva. Viete, ak niekto si príde a povie, viete čo, tak ja budem taký milosrdný. Ty to dobre môžeš a ty a dobre aj ty môžeš. To nie je to, čo hovorí Ježiš. Ježiš hovorí, nie, nie, nie. Štvrtým krokom je pohľad. Dívaj sa na veci môjim pohľadom. A keď sa budeš dívať na veci môjim pohľadom, potom vieš, že všetky moje zákony, všetky moje princípy, všetko, všetká spravodlivosť, ktorá tam je, tak je pre teba dobrá a užitočná. Inak to ani nemôže byť. A ak toto vieš, tak potom z tvojho života začne rašiť milosrdenstvo. A teda, ak ste stretli medzi sebou ľudí, ktorí sú hladní a smední po spravodlivosti, ale v ich ovoci neklíči ovocie milosrdenstva, tak potom nevedia, kto je Pán Boh. Potom nenasledujú Ježiša Krista. Potom stále ostali stáť na štvrtom kroku a povedia si, nám to už tu stačí. Nám je už tu dobre, my si tu postavíme stan a tu budeme do príchodu, tu budeme čakať na Božiu spravodlivosť. Ale Ježiš povie, nie, 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 nie. Ak sa v tvojom živote neprejaví ovocie, ak sa tá spravodlivosť, ak sa ten nový Boží pohľad, ktorým sa dívaš na svet, ak sa neprejaví v tvojom živote tým, že nezačneš byť milosrdný voči druhým ľuďom, tak potom to neexistuje. Potom celé tvoje učeníctvo, celé tvoje nasledovanie Krista je len hra a na to môžeš zabudnúť. Potom skončíš ako zákonníci a farizej, ktorí si povedali, a my to vieme, a toto je takto, a toto je takto. A Ježiš, preto im Ježiš musí prísť a povedať, viete čo, ale ja chcem od vás milosrdenstvo. Výsledkom toho, že sa dívate na svet mojimi očami, je to, že ste milosrdní. To, že milujete Boží zákon, to, že ste plní toho, že on chce pre vás iba to najlepšie, tak výsledkom toho je, že ste milosrdní, taký, ako je milosrdný váš nebeský Otec. To je posolstvo, ktoré hovorí Ježiš Kristus svojim nasledovníkom. A to je centrálny, všimli ste si, to je centrálne posolstvo blahoslavenstiev. Pretože štvorka hovorí o zákone, alebo o spravodlivosti, o Božom pohľade na vec, a peťka hovorí o tom, ako sa to prejaví v praxi. A my, adventisti, samozrejme, budeme rovnako ako všetci ostatní kresťania, budeme s tým mať problém. A povedem, tak kto zvíťazí? Kto má z nich pravdu? Zákon alebo milosť? Kto zvíťazí? A realita nám ukazuje, že toto je samotným jadrom toho, čo Ježiš učí. Samotným jadrom učeníctva. Ak ja prídem v živote a poviem si, viete čo, zákon si odložte na Boh, to nám netreba. Tak skončím v bezbrehom liberalizmu. Každý si môže robiť, čo chcete, viete čo, dobre, je to všetko hotovo. Ale ak ja skončím tu a poviem, viete čo, ja končím tu na zákone, to je to, kde musím byť, tak skončím v bezbrehom, čo? Liberalizme, konzervativizme. Zákonníctve najhrubšieho zena, kde ja budem ochotný posudzovať tých druhých ľudí, budem sa ochotný stavať do pozície Pána Boha na to, aby som posudil, s tebou je to problém, s tebou je to problém. A to je to, čo nazýva Biblia rúhanie. Není iná možnosť, iba táto. Všimnite si truhla zmluvy. V truhle zmluvy sa stretne Boží zákon s Božím milosrdenstvom. Čo je základom truhly zmluvy? Čo leží na spodku? Boží zákon. Čo je na vrchu nad tým zákonom? Raz je to smerom od spodu, smerom do vrchu. Bez toho to nepôjde. Ak ja prídem a bezbreho poviem si, viete čo, všetci váš tu, ja mám rád, milosrdenstvo, to je to, čo nás vedie dopredu. Tak potom nenasledujem Ježiša Krista. Potom nie som jeho, potom nepríjmam jeho ako Boha, ako skutočného stvoriteľa. A ak zase naopak prídem a poviem, viete čo, iba zákon, to je to, čo musíme, milosrdenstvo, len aby sme si tam nepoškodili s tým milosrdenstvom, kto vie, ak to tam s tým je, tak potom som neurobil ďalší krok na ceste nasledovania Ježiša Krista. A to je to, kedy si zákon alebo právo si podá ruku s milosrdenstvom. To je to miesto, kde sa to má stať realitou v mojom živote. A preto je to centrálnym vyvrcholením, ak by sme rozmýšľali hebrejsky ako chiastická štruktúra, tí z vás, ktorí niečo o tom viete, tak to je ako keby vyvrcholenie toho celého je zákon a milosť. To je pohľad Božej spravodlivosti a na druhej strane milosrdenstva, ktorý sa prejaví reálne v našom živote. A ako sa to vlastne prejaví, to milosrdenstvo v mojom živote, keď už sme pri tom? Viete, ako sa to prejaví? U Matúša sa o milosrdenstve hovorí spolu 7-krát. Tí z vás už, ktorí tam tušia nejaké také vyššie veci. Dobre, 7-krát sa prejaví milosrdenstvo. Ježiš, keď hovorí o tom, že koľkokrát máme odpustiť niekomu druhému, hovorí tiež, že tam sa objavuje nejaká sedmička. Že? Vy viete, 490, to tam 70x7 alebo 77x. To, kedy Ježiš rozpráva o milosrdenstve, Tak to je práve ten príbeh, ktorý sme si rozprávali pre deti. A my si povieme, to je taký pekný biblický príbeh pre deti. Ale Ježiš vždycky, keď chce niečo svojim nechápavým poslucháčom, ktorým to nedochádza, čo to znamená milosrdenstvo, tak vždycky im povie nejaké podobenstvo. Pretože Ježiš ako dobrý učiteľ povie, viete čo, dobre, snažil som sa to vám to povedať tak, ako aby ste tomu rozumeli, ale vy ste ešte není súci na tuhý pokrm. Spomínate si, Ježiš takéto veci tam robí. A Ježiš príde a tým ľuďom, tí, ktorí tam sú, ktorí tam počúvajú, tak porozpráva príbeh. Porozpráva príbeh, kde ukáže na to, čo to znamená reálne milosrdenstvo v mojom živote. A povie čo? Porozpráva príbeh o tom, ako istý človek je dlžný svojmu kráľovi veľmi veľkú sumu peňazí. A to bola veľká suma peňazí a my sme si povedali, koľko to bolo peňazí, že to bolo nesplatiteľné. A on keď sa tam hodí na zem a povie, prosím, pozovem, ja ti to zaplatím, tak to je nasmiech. To ukazuje na to, že ten človek je tak nešťastný, že stratil kontakt s realitou. Keď povieš, ja ti to zaplatím 200 000 rokov, ty budeš žiť, alebo čo? To je tá suma, ktorú by si mal tu žiť. Keď každý deň zarobíš jeden denár, tak potom 200 000 rokov tu musíš žiť. To už je aj na evolučnú teóriu dosť, 200 000 rokov. Ale to je to, čo sa deje. To znamená, ten človek stratí kontakt s realitou a ten král vidí a povie si, a on s tým nemôže urobiť nič. Takže ja príjmem zodpovednosť za riešenie toho problému. Ja to zaplatím. Král vyťahne tých 10 000 talentov, tie, ktoré mu dal, povie a ja toto odpisujem zo svojho účtu. A potom Ježiš ďalej pokračuje a povie, vieš čo, a toto sa stalo v živote toho človeka, ten človek vyjde von a tam stretne svojho spolusluhu a ten mu je dlžný koľko dňovú mzdu? 100 dní. Koľko je to 100 dní? No, 3 mesiace. Tak, normálne, 3 mesiace. Za 3 mesiace mu je dlžný v porovnaní s 200 000 rokmi. To je tá suma, o ktorej sa bavíme. A ten človek príde a povie, chytil ho pod krk, vsadil ho do žalára pre dlžníkov a povedal, okamžite nepustím ťa odtiaľ to, kým mi to všetko nezaplatíš. Rozumiete? A potom ten král príde za ním a povie, problém je, vieš čím? Problém je, že sa stále, aj keď teraz sa ti zdá, že navonok je to spravodlivé, lebo on nezaplatil, ty si nezaplatil, dobre, tak ty ideš do väzenia. Navonok je to spravodlivé. Ty si ostal visieť na štvrtom kroku učeníctva. V tebe sa to nejako ty sa nezačal dívať na svet mojimi očami. A mojimi očami znamená to, keď ja som ti toľko to veľa odpustil, keď ja som bol ochotný absorbovať ten dlh, ktorý si u mňa mal, tak toto isté si mal urobiť ty. Pretože milosrdenstvo znamená doslova absorbovať dlh. Lebo niekto to zaplatiť musí. To znamená absorbovať dlh. A všimnite si, a my nehovoríme iba o peniazoch. Peniaze sú dôležité, to je pravda. Ale my nehovoríme iba o peniazoch. Ježiš potom v 18. kapitole ďalej to rozvíja a povie, cieľom je, že keď ty ideš priniesť Pánu Bohu nejaký dar na svoj oltár a spomenie si, že tvoj brat má niečo proti tebe, to znamená, ak je medzi vami nejaká dlžoba, tak potom ideš a dáš si to do poriadku. A ak máš ty niečo proti niekomu a chceš mi priniesť dar, tak potom choď a daj si to do poriadku. Vždycky je na rade ten človek, ktorý kráča za Ježišom Kristom. Ten, ktorý je na ceste učeníctva, ten je na rade. Viete, pretože tam sme oslobodení od toho, aby sme riešili, že kto je na vine. Ježiš to povie veľmi jasne. Ak ty nasleduješ mňa, ak ty si môj učeník, tak potom ty si na rade. Ale on je na vine. Dobre, tak ty si na rade. Ale ja som na vine. Dobre, ty si na rade. Áno, správne. Ak ty nasleduješ mňa, potom ty si na rade, ten, ktorý ide. A jedného dňa príde Peter a povie, pane, vieš čo, tak sa mi zdá, že ťa už dlho nasledujem a už som pochopil, o čom je tvoje učenie. Keď mi niekto niečo zlé urobí, mám to odpustiť 7-krát? V tej dobe bolo 3-krát, bolo akože, ty si dosť dobrý, ty si pochopil Boží zákon. A Peter povie, 7. Dúfam, že mi, Pane Bože, zatlieskaš, lebo také krásne číslo som pre teba vybral. Plnosti a tak, rozumieš? A Ježiš mu povie, čo? U jedného evangelistu povie 77-krát, to sa týka Lukáša, pretože to sú pohanské národy, toľko je všetkých národov sveta podľa židovských predstavách 77 národov. A druhému povie 70x7, to je 490 rokov, to trvá od kráľa Dávida až po babylonské zajatie. Od babylonského zajatia po Ježiša Krista, 490. To znamená, Ježiš príde a povie, vieš čo, ty ak nasleduješ mňa, všetky tvoje zošitky o tom, kto čo urobil, tie všetky neplatia. Môžeš sa hodiť, tie sú zbytočné. Žiadna evidencia o odpustení, o milosrdenstve sa totiž nevedie. Ak ty sa pozeráš na cestou, ktorou ťa ja vediem, ak ty ideš cesta učeníctva, tak všetky tvoje zošitky, kto je komu čo dlžený, to odložíš, to sa nehrá. Ty si môj učeník a môj učeník nemáš zošitok, to, kto mu je čo dlžený. Nemá. Tam neexistuje taký zošitok. To je to milosrdenstvo, pretože ty to zobereš, ty to absorbuješ, pretože Ježiš Kristus absorboval za mňa ďaleko viacej. Pretože tá cena toho milosrdenstva je naozaj veľká. Tá cena, ktorú zaplatil Ježiš za naše, na to, aby mohol byť k nám milosrdný, je naozaj veľká. Skôr ako si to, ja si tak poviem, no tak Ježiš za mňa zomral, no tak pekné. Ale koľko ho to stalo? Rozmýšľali si niekedy na tom, koľko to stalo Ježiša Krista, to milosrdenstvo? Ak ja teraz skončím kázanie, niekto príde ku mne ku dverám a bude sa so mnou lúčiť a povie, vieš čo, veľmi si ma nahneval, už nikdy ťa nechcem vidieť. Tak ma to bude mrzieť. A budem o tom rozmýšľať nejaký čas. A budem si klásť otázku, fúha, čo by som s tým mohol urobiť? To je zle, niečo sa nepodarilo. A naozaj ma to bude mrzieť. Ale ak po kázni príde za mnou moja dcera a povie, vieš čo, daddy, už nikdy v živote ťa nechcem vidieť, tak vám môžem povedať, že ma to bude mrzieť oveľa, oveľa, oveľa viac. A keby prišla za mnou moja manželka a povedala ma, už nikdy ťa nechcem vidieť v živote, tak ma to bude mrzieť ešte oveľa, oveľa, oveľa viac. Viete, čím je to dané? Viete, čím to je dané? Čím je táto situácia, v čom je rozdiel? Prečo ma to mrzí? Áno, je to dané vzťahom, presne tak. Je to dané charakterom vzťahu. A viete, čo povie Ježiš na kríži? V Getsemanskej záhrade, viete, čo povie Ježiš? Bože môj, prečo si ma opustil? Viete, koľko ho to stálo? Ak existuje nejaký vzťah, ktorý je dokonalejší, tak je to vzťah Ježiša Otca so svojím synom. To je vzťah Ježiša a Boha Otca. A Ježiš povie, ty si sa mi otočil chrbtom. Ježiš tomu rozumie, Pane Bože, ja ťa nepočujem. Ja mám pocit, že ty ma už nikdy v živote nechceš vidieť. Viete, koľko stálo milosrdenstvo, to, že ja dneska tu sedím, koľko to stálo Ježiša Krista na kríži? Tú cenu musel niekto zaplatiť. A tá cena nebola vôbec malá. Na to, aby som ja mohol žiť, na to, aby som ja dneska mohol prísť a povedať, kdežto ja žijem z milosti, tak Ježiša Krista, kráľa celého vesmíru, to stálo život. Stálo ho to odlúčenie od svojho otca. Stálo ho to, že jeho otec sa mu otočil chrbtom. Ten najlepší, najkrajší vzťah, ktorý nemal predtým nikdy žiadnu trhlinu, teraz sa mu otočí chrbtom. A tento istý Ježiš teraz prichádza za teba a povie, vieš čo, ty máš problém odpustiť svojmu bratovi? Ty máš problém s milosrdenstvom? Naozaj? Pretože ak sa díváš teraz na ten svet očami spravodlivosti, ak sa díváš mojej reality, tak potom vieš, že cesta nasledovania vedie k tomu, že na svoj účet si pripíšeš stratu. Ježíš si pripísal stratu priazne svojho nebeského Otca. A ja si môžem pripísať na svoj účet a poviem si, vieš čo, mám niečo proti tebe, vieš čo, ale to je taká maličká vec. To je takých maličkých 100 dní práce, že to odpíšeme len taký fukot. Oproti tým 200 tisíc, čo ja mám dlh voči Pánu Bohu, to je to, prečo Ježiš hovorí. Ak hovoríme o milosrdenstve, tak sa pozerajme na príklad Ježiša Krista. Pretože tam sa stretne láska a pravda, pokoj si podajú si ruky. To je to, o čom Ježiš hovorí. To je to, kde Ježiš nás smeruje a povie, vieš čo, to je to, kde ja by som chcel byť. Pretože prvým krokom na to, že sa v tvojom živote prejaví milosrdenstvo, je to, že odpúšťaš jeden druhému. Odpúšťaš jeden druhému tým, že si neberieš žiadne zošitky a nepovieš si, vieš čo, už 12 krát, pozor na mňa. Že si neberieš žiadny zošitok, že zošitok odložíš a povieš, vieš čo, áno, ja ti odpúšťam, áno, áno, odpúšťam ti. Bude ma to stáť niečo? Bude ma to stáť moju hrdosť, moju pýchu, moje niekedy aj peniaze, niekedy aj pravdu, niekedy aj povesť, niekedy aj veci, ktoré sú pre nás ľudí naozaj skutočne kľúčovo, výnimočne dôležité, ale ja som ochotný priniesť túto stratu, pretože už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ak si poviete, ale to je ťažké, to sa nedá, tak to je pravda. Pre človeka, ktorý nezomrel sám sebe, tak sa to nedá, pretože nikto si nepôjde vedome proti sebe, nikto si nevyhlási svoj bankrot a si povie, vieš čo, ja aby som uživil teba, tak ja radšej pôjdem dole. Nikto to tak neurobi, okrem jedného. Kto to urobil? Ježiš. Ježiš, ktorý je král vesmíru, príde a povie, vieš čo, ja odpíšem radšej seba, aby ty si mohol žiť. A to je milosrdenstvo. Ak rozmýšľame o milosrdenstve, ak rozmýšľame o odpustení, tak potom rozmýšľame o Ježišovi Kristovi, ktorý z neba zostúpil, preto aby povedal, vieš čo, ak ti to bude aj jedno, tak ja za teba zomriem stej rovnako. To je tá realita. Preto Ježiš príde a povie, vieš čo, a ty ak v tvojom živote dovolíš, aby som prinášal ovocie milosrdenstva, tak potom ty sám nájdeš milosrdenstvo. Lebo len človek, ktorý naozaj prináša vďaka duchu, práci Duchu Svätého v jeho živote, ak prináša ovocie milosrdenstva, tak potom len ten človek je skutočne zachránený. Len ten človek je skutočne reálnou súčasťou Božieho kráľovstva. Ak sa nám zdali prvé 4 kroky ťažké, tak čo potom tento? Čo potom tento 5? A ono sa to stále sa to stupne, ono to stále ide hlbšie a hlbšie. Naozaj to vedie cez náš hrob, smrť v našeho vlastného ja. To je to, čo je, to je to, to, o čo Pánu Bohu ide. Ak ja prídem a poviem si, vieš čo, tak ja iba tak zľahka, to kresťanstvo tak zľahka iba. Tak potom naozaj nenasledujem Ježiša Krista. A potom naozaj nedostane milosrdenstvo. Vtedy, keď budem potrebovať milosrdenstvo, a je isté, že jedného dňa milosrdenstvo potrebovať budem, tak vtedy rovnakým dielom, akým som meral svojim ostatným, rovnakým dielom odpustenia, ktoré som doprial ostatným, ktorí boli okolo mňa, ktorí sa previnili proti mne, rovnakým mierom odpustenia dostanem ja. Nie preto, že Pán Boh by bol málo v milosti, milosrdný, pretože jeho milosť trvá na veky. Nie preto, ale preto, že ja som není schopný pochopiť, čo to znamená. Ja som není schopný prijať to milosrdenstvo reálne vo svojom živote. Pretože tým, že ho neodovzdávam, nie som schopný ho ani prijať. A tým pádom nie som vhodný kandidát na nebeské kráľovstvo. Nie som učeník Ježiša Krista. Moje hodnoty, ktoré v živote mám, a to je neodpustenie, hnevanie sa, dlžoby a tak ďalej, ma uspôsobujú k tomu, že som nevhodný kandidát do nebeského kráľovstva. Človek, ktorý není milosrdný k druhým ľuďom, není kandidát Božieho kráľovstva. A keď sa na mňa pozeráte, si povedať, fú, a to si troška prehnal, tak to je to, čo hovorí Ježiš. Ak sa v tvojom živote, ak nenesieš ovocie milosrdenstva, tak potom nie si vhodným kandidátom na Božie kráľovstvo, pretože tvoje hodnoty nezodpovedajú hodnotám Božieho kráľovstva. A jediný výsledok, ktorý z toho je, že ostaneš pred bránami Nového Jeruzalema, pretože Nový Jeruzalem žije presne podľa princípov, ako sa žije v rajskej záhrade. Ak Boha uznávaš ako svojho stvoriteľa, ak Pán Boh má právo do každej oblasti tvojho života niečo povedať, tak potom si hodný kandidát, pretože on ťa vedie cestou do Božieho kráľovstva, cestou učeníctva až do jeho kráľovstva. To je posolstvo princípu toho, čo sa hovorí o milosrdenstve. A ono sa to samozrejme týka medziľudských vzťahov. A ono sa to týka každého vzťahu v mojom živote. Pretože ak druhá kapitola knihy Genesis, tomu sme sa nevenovali podrobne, ale ak druhá kapitola knihy Genesis, prečítajte doma, hovorí všetko o tom, že aké fungujúce vzťahy existujú vedenie v rajskej zahrade, a tretia kapitola ukazuje na to, že keď sa jeden vzťah naruší, to znamená vzťah k Pánu Bohu, vzťah dôvery k Pánu Bohu sa naruší, tak potom všetky naše vzťahy sa zrútia ako domček z karát. To nie je ja, to tá žena, to nie je ja, to ten had, ktorého sa máme starať, to nie je my, to tá pôda nám tu prináša, viete čo, bodliačia trnie. Každý náš vzťah je porušený. A teraz Ježiš príde a povie, ak v tvojom živote sa začne prejavovať milosrdenstvo, každý tvoj vzťah bude obnovený. A teda možno to pre niekoho bude znamenáť to, že začne recyklovať odpad. Čo? Ty sa zbláznil? Čo si ty, ekológ nejaký? My sa tešíme na Božie kráľovstvo, ktoré sem príde. Ale obnovený vzťah mňa k svojmu vlastnému telu, ku mne samotnému, obnovený vzťah k Pánu Bohu, obnovený vzťah k svojmu okoliu, to je liek milosrdenstva, ktorý prináša Pán Boh do môjho života. Jediný dôvod, prečo to tak máme robiť, prečo nás tomu pozýva, je to, že on je k nám prvý milosrdný a povie, ja som za to, aby tvoje vzťahy fungovali tak, ako kedysi dávno v rajskej záhrade, ja som bol ochotný zaplatiť cenu najvyššiu. Mňa to niečo stálo. Ja to milosrdenstvo som vykúpil svojim vlastným životom, to znamená vzťahom s mojim nebeským otcom. A nič vážnejšie, nič vzácnejšie na tomto svete nie je. Bola by chyba, aby sme neukončili toto naše stretnutie rozhodnutím. Takže tí z vás, ktorí chcete sa rozhodnúť, o modlitbe môžete povedať svoje súhlasné amen. Náš Pane Bože, my sme ťa prosili o to, aby ty si bol prítomný svojim Svätým Duchom a ty si nás opäť prekvapil, že si urobil viac, ako sme očakávali. Ďakujeme ti, Pane Bože, za to, že tvoje slovo zaznelo ostro a musím povedať, že i do môjho života. Vyznávame, Pane Bože, pred tebou, že príliš často si nasadzujeme okuliare vlastnej spravodlivosti a máme pocit, že slúžime tebe. Vzdávame sa, Pane Bože, svojho práva na obhajobu. Vyznávame ti svoj hriech a v pokore ťa prosíme o tvoje vedenie. O to, aby tvoj Duch Svätý ešte viacej pracoval v našom živote, aby nás utvrdzoval tej chudobe a od chudoby k žiaľu nad nami vlastný, nad našou vlastnou situáciou a odtiaľ k tichosti a potom k pohľadu na svet tvojimi očami, aby v nás dozrelo ovocie milosrdenstva. Pane Bože, vyznávame, že to nie je z našej sily a že ak by to záležalo na nás, tak by sme najradšie zostali pri štvrtom kroku. Duchu Svätý, dokončí v nás, prosím, dielo, ktoré si začal. Amen.